Comeza aquí o informativo de Radio Fénix.
Moi boa tarde, o Queixo Mouro é unha tentación. Campo Capela tardou varios meses en dar coa fórmula que lle valeu a medalla de ouro do Mundial por este produto. Delicioso, con froitos secos ou con roxóns. En Noruega, neste mes de novembro, competiron con 3.400 queixos de 41 países. Elaborado con leite cru e cun baño de café con toque de canela, o queixo de Campo Capela pode ser adquirir na web campocapela.com ou nas tendas da cooperativa Nas Neves en Pontedeume. A cooperativa reúne a 60 pequenos produtores de leite cunha media de 15 vacas criadas nos prados que rodean a cooperativa. O requeixo é o produto estrela do seu selo de Campo Capela. O leite de calidade en orixe é un dos segredos deste produto que se fixo xa un burato nas estanterías das principais tendas gourmet. Pois alegrámonos por iso, empezamos tan ricamente o informativo de Radio Fene. Na dirección do son está Xavier Fernández. Saúdos de Pitus Arias.
En Radio Fene, o informativo, Pitusa Arias.
Unha nova luz acenderase no barrio de San Valentín. O Concello de Fene concluíu os traballos de renovación de todas as lámpadas do alumeado público deste barrio, nunha intervención que vai permitir reducir a contaminación lumínica, rebaixar a factura eléctrica e mellorar o servizo. Concluíron todos os traballos xa de renovación de todas as lámpadas dese alumeado público de San Valentín nunha intervención que custou algo máis de 47.000 euros, unha partida subvencionada ao 60% pola Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia. Os traballos permitirán, segundo di o Concello, unha triple vantaxe: reducir por un lado a contaminación lumínica, porque recorta un 82% as emisións de CO2, unha reducción tamén do consumo enerxético anual do 69% e un aforro na factura eléctrica do 64%, así que se pasará dos 4.600 euros aos 1.670. O alcalde Gumersindo Galego detalla que as instalacións anteriores atopábanse deterioradas, cunha tecnoloxía, tiñan unha tecnoloxía obsoleta e moi baixa eficiencia. Ademais, traían consigo un sobrecuste económico para o concello, dado o pésimo rendemento da tecnoloxía instalada antiguamente. De aí que a actuación contemplase a sustitución das lámpadas e luminarias de vapor de sodio polas novas que teñen tecnoloxía LED e que son máis eficientes porque incorporan ópticas específicas para conseguir unha distribución da luz adecuada, minimizando as perdas no entorno e concentrando a potencia nas zonas a iluminar. Ademais, as luminarias incorporan fontes de alimentación tipo electrónico de elevado rendemento e cun consumo enerxético moito menor que os anteriores balas. Non só iso, tamén son regulables, de maneira que a partir dunha hora previamente programada se poida baixar ou subir a luminosidade. Así hai máis calidade do servizo e, como dicíamos, se reduce a cuantía, se reduce a tarifa eléctrica. No Concello de Fene arranca tamén o curso de Inteligencia Emocional organizado polo Concello para o alumnado dos centros educativos. Un total de 28 alumnos e alumnas de diferentes centros iniciaron onte a tarde eses cursos de Inteligencia Emocional que organiza a Concellería de Ensino. Nos obradoiros favorecerase o desenvolvemento de habilidades de Inteligencia Emocional nunha contorna lúdica, descubrindo as emocións propias e como xestionalas, potenciando a autoestima ou aprendendo a violencias sociais. O curso vai ter 7 sesións que se realizan na Aula de Cultura do Concello entre os meses este mes de novembro e o mes de febreiro. Participan rapaces e nenos, rapazas e nenas que teñen entre 4 e 15 anos. Está impartido por unha psicóloga, Fátima García, e unha facilitadora, María Callón, e inclúe tamén unha charla coas familias dos nenos e nenas participantes. A concelleira Ana Novo acudiu á primeira sesión de onte e valorou positivamente a demanda rexistrada, tanta que obrigou a desdoblar en 2 grupos e doblar o número de nenos participantes.
Radio Fene, noticias.
A actriz galega Carmen Méndez é a seguinte protagonista no ciclo de monólogos Novembro, mes do humor, que promove a Concellería de Cultura de Fene. Traerá ao Museo do Humor o seu espectáculo Outras Químicas mañá ás 8 da tarde. A entrada é de balde, pero hai que retirar o convite, 2 por persoa, mañá mesmo a partir das 6:30 da tarde na Conserxería da Casa da Cultura. Da actriz deste monólogo fálanos Enrique Sanfiz.
Outras Químicas é unha confesión e unha terapia de grupo. A actriz naceu en Neira de Rei e é enxeñeira química. Estudou inicialmente interpretación na Escola Réplica Teatro, formándose máis recentemente con Fernando Pernas. En cine ten participado na longametraxe Bad Investigate e protagonizado Pelerinaxes, longametraxe documental dirixido por Simón Saibén. En televisión traballou durante 7 tempadas na serie da TVG Pazo de Familia, personaxe pola que foi nominada en 2 ocasións os premios Mestre Mateo como mellor actriz de reparto. Vén de participar en Serra Moura.
Entréganlle o domingo 2 de decembro en Pontevedra, no marco da Feira Culturgal. Paula Carballeira gaña por terceira vez o premio Manuel María coa obra Somos os Monstros. O galardón pretende estimular a creación literaria para teatro. Ademais da dotación económica, cabe a posibilidade de que a obra sexa publicada. Nesta ocasión, o xurado estivo presidido por Laura Tato e actuaron como vogais Ana Carreira, Cristina Domínguez, Laura Míguez, Cándido Pazó e Roy Vidal Ponte. O seu ditame foi emitido tras valorar as 13 candidaturas presentadas ao certame. Enrique Sanfiz.
É a terceira ocasión na que Paula Carballeira se fai con Manuel María de Literatura Dramática Infantil, despois de gañalo na primeira convocatoria en 2006 con Boas Noites e con O Refugallo na edición de 2011. Paula Carballeira, na narración oral, leva máis de 20 anos e é autora de numerosos libros como O Refugallo, Boas Noites, Paco, Silencio ou A Burra Ramona. Participa en destacados festivais de narración oral, tanto a nivel estatal como internacional, sen esquecer a súa incursión en series da Televisión de Galicia.
Pois nora boa, Paula Carballeira. E teatro en agosto ofrécenos o CMI Unidade de Fene mañá venres. O grupo Teruca Bouza do Seixo, dirixido por Eugenia San Martín, pon en escena 2 pezas curtas. O seguinte e Mañanciñas de Sol. Será a partir das 8 da tarde. Tra a representación celebrarase o magosto. E xa o sábado 17, tamén ás 8, o CMI Unidade de Fene entrega o premio de poesía Pérez Parallé a Rafael Muñoz Castro, que presentou baixo o pseudónimo de Amauta Castro o poemario A tarde o desacougo. Chamámolo a Cataluña, onde é funcionario da Seguridade Social, para darlle os parabéns e falarmos con el. Detrás do pseudónimo de Amauta Castro está o poeta Rafael Muñoz Castro. Ele é o gañador da 31ª edición do Premio de Poesía Pérez Parallé, que organiza o Concello de Fene, o CMI Unidade de Fene. Saudámolo xa. Rafael, moi bo día.
Bos días.
Moi bos días. Bueno, antes de nada, parabéns. Porque
moitas gracias.
A a túa obra A Tarde o Desacougo foi elexida entre 34 que se presentaron este ano ao premio. Como recibiche esa noticia?
Pois moi sorprendido, sempre se di que moi sorprendido, pero neste caso máis inda, porque eu estaba convencido de que o premio se fallaba en sábado. Co cal, o domingo estaba convencido de xa de que o luns pois abriría a prensa e miraría quizás algunha reseña, algún comentario, alguna crónica sobre o gañador ou gañadora do premio, que evidentemente non sería eu. Entón, cando chamaron de organización o domingo pola noite, pois me colleu bastante por sorpresa.
Ah, eso ainda é mellor, non?
Eu penso que
cando
sí,
xa non se espera.
Tes como diserido, sí, precisamente xa. Porque tes como diserido o contrario, entón.
Claro.
Sí, foi moi sorprendente.
Sorpréndeme o de Amauta. Este pseudónimo foi para presentarse a este premio ou utilizas máis veces ou te chaman así?
Utilizo a nivel literario.
Literario.
De 2005, 2006, unha cousa así, porque, bueno, sempre explico, bueno, era o nome dunha publicación vanguardista que na que, bueno, estiveron encadrados no seu momento Mariátegui, xente do entorno da poesía latinoamericana. Bueno,
porque o nome Inca ou algo así, mirei. É un ben, verdad, Inca.
Sí, pero máis que o significado é pola revista na que se encadraba esta xente, que a mí me pareceu, bueno, inspirador en certo grau. Decidín crear un pouco a personaxe o nome, digamos, para uso literario.
Bueno, o poemario titúlase A Tarde o Desacougo, é o título co que o presentaches, ou vai ser o definitivo?
Sí,
ese é o que che gusta. Pois, dinos calé, si se pode decir, calé o fío narrativo deste poemario premiado.
Bueno,
¿de qué
principalmente
fala?
Sí, principalmente narrativo pouco ou case nada, non está noutro plano, pero sí que é certo que é un poemario que ten 4 partes moi marcadas, non existe un fío entre as partes, sino que son 4 plaquets, digamos, diferenciadas, 4 pequenos poemarios dentro do conxunto. Un primeiro poemario que sería unha primeira serie de poemas que se intitula Tarde, e que fala precisamente pois dun amor de parella que inicia a etapa madura e que afronta pois os retos da etapa madura, non? É decir, como se presenta a incerteza dos días, o cuidado mutuo ante situacións pois da intemperie persoal, non? Que un comeza a ter pois iso cando supera os 35 anos, os 40 anos, comezas a afrontar as perdas persoais, as enfermidades ou aparecen as incertezas, non? E como se afronta iso a nivel pois de parella. Unha segunda parte que sería unha reflexión sobre a propia poesía, que eu chamei Invocación da linguaxe, unha reflexión sobre a linguaxe, a poesía, como afronto eu o exercicio da poesía. Unha terceira parte que o caso dunha ruptura a nivel familiar que eu vivín, como plasmo iso desde o punto de vista ou desde o exercicio tamén da poesía. E unha última parte que fala sobre o transcurso do tempo, a destrucción persoal, a relación familiar, cando pasa por un proceso pois tamén de imposicións, de negativas, de medos, de todas esas incertezas, tamén recollidas na última parte do libro. Entón, o título responde a primeira e a última, é dicir, a primeira parte que se chama Tarde e a última parte que se chama Toda desolación sen acougo. Entón, quedou así recollido, non? Como A Tarde o Desacougo, facendo un pouco principio e fin, non? Do libro, que xa digo que un conxunto que ten 4 partes diferenciadas e intercomunicadas ata certo punto, tampouco é o que distí, non é un poemario que está fiado, claro. Decir, mira, vou falar de tal tema e enlazas 500 versos nos que te centras nun caso, nun obxecto moi concreto, sino que aquí tamén forma parte da miña percepción da palabra escrita. As partes acaban formando todo, pero están moi claras e moi diferenciadas ata o punto de que, bueno, se pode ler calquera das 4 partes dun xeito autónomo.
Independentemente.
Sí.
Entendo. Bueno, o premio realmente para ti é poder publicar, non? a oportunidade que dá o Pérez para
allí. Que é importante darse a coñecer. Non darse a coñecer, sino que a xente perciba, que o día de mañá poda ler o libro, perciba que detrás hai unha persoa pois que está en pugna por poder conseguir chegar a editoriais, por poder acadar entrar no campo literario con unha certa solvencia, que se perciba iso, que non é sinxelo, que hai moita perseverancia detrás, que son días e noites adicándolle tempo á palabra, e tamén que responde á necesidade persoal pois de expresar e de canalizar parte do que un percibe ou do que un vai recollendo do día a día, pois de canalizarlo, de expresarlo no papel, ¿no? Entón, é importante, máis que un premio ubique ou non ante os demais, o importante é que se perciba iso, ¿no? Que detrás hai un traballo e hai unha pugna por poder a crear vos poemas, por poder chegar a estar no papel impreso, claro.
Desde Cataluña, que é onde estás, sí, por razóns laborais, sí, sigues o que se fai no país, no, con respecto á poesía ou á narrativa, como sigues?
Sí e non, márcome un punto intermedio. Cando me fun en 2004, sempre tiña moi claro que era importante facer unha aportación desde certos referentes que non son estrictamente os propios. É dicir, sempre importante ter un pé na tradición, na propia tradición do idioma, nos seus autores e autoras, que son vos, sabemos cales son os nomes, non? É dicir, nos nosos pilares fundamentais, non? É dicir, en Rosalía, en Pondal, en Novo Neira, en Celso Emilio, en Xoana Torres. Iso sempre tiven claro, forma parte pois da miña formación, pero tamén tiven claro que había que adoptar referentes externos, non? Fixen pois varios procesos de inmersión en varios campos literarios que non son exactamente os meus, de estudio deses campos, máis que de práctica, sino de estudio pois do mundo anglosaxón, do propio entorno catalán. Aquí sempre hai unha posibilidade moi clara, a diferencia de Galicia, non, que sabemos que está ubicada pois no extremo occidental de Europa, aquí hai unha posibilidade moi clara de estar en comunicación pois con cousas que pasan que están dando en Francia a nivel artístico, teatral, poético, en Francia, na propia Cataluña, de poder desplazarse a certos puntos de Europa, do estranxeiro, de estar
hoy día
de festivais de poesía, que hai de moi boa e de primeira calidade, pois aquí mesmo en Barcelona, e todo iso permite pois que se abra un pouco a expresión, de que eu poda facer unha aportación humilde, evidentemente, pero desde unha serie de procesos e de experiencias que non son as habituais, non, para alguén que escribe en galego e que reside habitualmente no país. Entón, para min era importante tamén dar ese punto de vista, ese salto, esa aportación, non, de referentes externos que poden dicir algo máis e algo pois menos común do que aparece pois no campo literario galego, claro.
Tienes traductor de formación?
Non de formación, pero sí que aproveitei o feito de estar aquí pois para afianzarme no coñecemento, por un lado do catalán e por outro da lingua inglesa. Cheguei a certo dominio dos dous idiomas, além do dominio pois do galego e do castelán, evidentemente. Sí que fixen algunha cousa, tanto de traducción de algúns textos de poesía. Teño algúns fragmentos traducidos, tanto, por exemplo, que sei, de Maina Loi, que non é unha poeta moi coñecida, pero que a min sempre me pareceu tamén moi inspiradora, de Patrick Kavanagh, do poeta irlandés, de algún fragmento de T.S. Eliot, de Blake. Despois da parte catalana fixen unha traducción dun libro de poesía hai relativamente pouco, que está centrado na catástrofe do Prestige. E despois, bueno, sí que me pareceu un eido importante, non, de intercomunicar tradicións culturais coa nosa propia, non? Entón, pois a aportación que poda facer nese eido, ou en vida sexa, intento facer o mellor.
Non debe ser fácil traducir poesía.
Non, para nada. Evidentemente sempre existe a dúbida de que plasma Walter Benjamin, non, nese ensaio sobre Baudelaire. Non, o que di precisamente iso, non? De que estamos? Estamos diante de outra obra de arte, estamos diante dunha interpretación, estamos diante de que, non? Sí, é dicir, sí, sí. O mesmo que acontece cando existen interpretacións de obras de arte a outros niveis. Pois mira, pensaba hai uns días, ou repensaba no proceso de Kafka visto por Orson Welles, por exemplo, non? Uh-huh. É dicir, na adaptación cinematográfica, ou non tan adaptación, sino nunha obra de arte distinta, que aparece no cinema. Poderíamos falar de outros casos, non? De adaptacións de obras clásicas, pasadas, por exemplo, no caso da pintura, por exemplo, non?
Sí, 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 sí.
Entón, iso acontece, existe unha intercomunicación, non? Entre os diversos espazos da artísticos, e as interpretacións, pois, dan a iso. É importante, non? Eu reitero que esa intercomunicación entre os que temos algún coñecemento de linguas, poder intercomunicar o que é a nosa lingua inicial coas que coñecemos como lingua estranxeira, pois bueno, dá un pulo máis a nosa propia tradición, e dicir, a chegarnos a como está a ver, dicir, grandes editoriais galegas que están a apostar pola traducción de narrativa principalmente, non? Eu penso que é moi importante. O gallá eu soubera moito máis idiomas.
Rafael Muñoz Castro, Amauta Castro, queríamos conocerte, escoitarte, pero o sábado estarás aquí no CMI Unidade de Fene, porque hai que recoller ese premio, sí. E coñeceremoste mellor.
Pues moitísimas gracias. Intentaré estar en Fene. Teño que coller moitísimos enlaces para poder chegar, porque sí. Foi unha cousa de última hora, o domingo chamarme me enterei, claro. Esta semana foi un pouco longa, bueno. Intentaré chegar.
Bueno, pues,
espero que non falle ningún enlace polo camino.
Espero que non, pues aquí te recibiremos. Moitísimas grazas, Amauta, parabéns de novo.
Gracias de novo.
O Salón de Graos da Facultade de Humanidades do Campus de Ferrol acolle mañá venres ás 6 da tarde un obradoiro que se chama así, Xénese Financiamento de Proxectos de Videoxogos. Estará impartido polo coordenador da área de Industria da Federación Española de Videoxogos, Gilberto Sánchez García. Un obradoiro que organiza o Campus Industrial da Universidade da Coruña dirixido ao alumnado de mestrado en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos, que se imparte na Escola Politécnica Superior do Campus de Ferrol. Tamén están especialmente convidado o estudantado das Facultades de Ciencias da Comunicación e Informática do Campus da Coruña. Poderá, de todas maneiras, participar calquera outra persoa interesada na temática ou vinculada ao sector. E o novo Diario Galego presentarase en Fene a vindeira semana. O acto será o xoves 22 ás 7:30 da tarde no local da Asociación Veciñal de Perlío. Alí intervirán Elía Rico, Nicolás Acastro e Francisco Rodríguez. A unidade móvil do Centro de Transfusións de Galicia permanecerá hoxe pola tarde e mañá venres entre as 3 e as 9 diante do Centro de Saúde na Avenida do Tarrío. O sábado estará ali no mesmo lugar, pero pola mañá, de 10 a 3. As Fillas Bravas é o espectáculo que pecha mañá en Neda o ciclo Tempo para o Teatro. A compañía Chévere trae esta peza feminista protagonizada por 3 mulleres que tocan e cantan sobre o escenario. Será na Casa da Cultura de Neda mañá ás 8:30. E os monicreques de Cucas chamaron a atención cando subiron por primeira vez a un escenario a finais dos anos 70 e siguen chamándonos a atención hoxe. Pódese comprobalo na mostra que nos ofrece o Pazo da Cultura de Narón ata o 10 de decembro. Está relacionada esta mostra con medio cento de espectáculos realizados desde 1979. A exposición enmárcase na mostra de teatro infantil e juvenil de Narón. A nubosidade aparecía a primeiras horas da mañá no ceo da comarca, pero foi desaparecendo. Temos ceos despexados a esta hora e temperaturas que chegan aos 20 graus de máxima. Mañá de novo teremos un día radiante. O 30 de novembro no Playa Club e o 29 de xuño no Pazo da Ópera. A Coruña é punto de partida e de chegada da xira da eumesa Miriam Rodríguez. Presenta o seu primeiro disco en directo por toda a península. 6 meses vai durar, nos que estarán soando, entre outras cancións, este Hai algo en mí, que é unha das que nos adiantou ese disco.
¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda?
Con Miriam pechamos, despois vos recomendo que escoitedes o noso Club de Lectura que ten a San Andrés de Teixido como centro, a nova edición facsímil da obra de Federico Maciñeira de 1921. Preguntamos hoxe sobre este libro o seu editor, Pedro Blanco Llano. Grazas e boa tarde.
Sí, yo he luchado sin descanso y logré sobrevivir. Solo en un rincón vacío, envuelta en este infierno. No pasa un día sin que me arrepienta de no ser yo misma detrás de esta puerta. Ya no duelen más.